ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Кандидати-вампіри і гендерні трансформери, які компромати застосовують на виборах в Україні.
Брудом поливають як провладних, так і опозиційних кандидатів та самовисуванців. Звинувачують здебільшого у тому, що вони уклали угоду з дияволом.
Чому кандидати знімають свої кандидатури з виборчих перегонів?
Частина людей розглядає цю ситуацію як такий маленький бізнес і користається цими можливостями.
Всесвітній день Джеймса Бонда. 50 років тому вийшов перший фільм з агентом 007. І це ще не кінець. Це лише деякі теми, які ви почуєте у програмі «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними у студії. Марія Шур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Добрий вечір. Працівники карного розшуку встановили особу чоловіка, який розстріляв охоронців у київському супермаркеті «Караван» і готує його затримання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко в інтерв'ю в ефірі «П'ятого каналу». За словами міністра, це громадянин України Мазурок Ярослав Теодозійович, 74-го року народження. 26 серпня у столичному супермаркеті «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців. Охоронців і одного важко поранив. Помічник державного секретаря США з питань громадських справ Майкл Гаммер заявляє, що основними умовами для визначення подальшої співпраці України і США є звільнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та проведення прозорих і справедливих виборів до Верховної Ради. Про це він сказав 4 жовтня у Вашингтоні, а повідомляє про це сайт Тимошенко. Ми, як і раніше, стурбовані тим, що колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко залишається у в'язниці. Вона повинна бути звільнена. Це ті речі, які не призводять до сприятливої і позитивної атмосфери у проведенні виборів. Це питання відповідає як інтересам США, так і європейським інтересам. Цитує Гаммера сайт Тимошенко. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко передав генеральному прокурору України Вікторові Пшонці заяву про адміністративний і силовий тиск на кандидатів у народні депутати від його політичної сили.
Ми надали факти тиску на кандидатів депутати, відкриття кримінальних справ, порушення закону і законність таких дій. 10-денний термін прокуратура пообіцяла дати правову оцінку таким діям. Я сподіваюся, що це буде не політична заангажованість, це буде дійсно правова оцінка таких дій.
Кличко наголосив, що на представників партії «Удар» чиниться адміністративний тиск у Запоріжжі, Київській області та Україні, та Києві, а раніше його прес-служба повідомила, що про побиття у Білій церкві кандидата у народні депутати Романа Григоришина. У Грузії опозиційна коаліція «Грузинська мрія», що перемогла на недавніх парламентських виборах, домовилася із лідером партії президента Михайла Саакашвілі про те, що силовий блок уряду буде складатися виключно із членів опозиції. Про це передає кореспондент Радіо Свобода у Тбілісі. Раніше багато експертів висловлювали побоювання, що президент може спробувати залишити за собою право призначати міністрів оборони, внутрішніх справ і генерального прокурора. Депутат Київської ради, голова комісії із питань культури і туризму Олександр Бригінець попереджає про загрозу знесення чергової пам'ятки у столиці – будинку відомого інженера Абрама Трахтенберга. Будинок споруджений у стилі модерн початку ХХ століття і розташований на вулиці Горького, 44. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Марія. Це була Марія Шур з випуском новин. Більше подробиць читайте на сайті Радіо Свобода, а ми починаємо програму з виборчої теми.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Підробні документи, анонімні листівки, пасквілі і сумнівний фотокомпромат на окремих висуванців виявили в мажоритарних округах спостерігачі за виборчою кампанією. За їхніми словами, основний тренд – це звинувачувати опозиційних кандидатів і самовисуванців у співпраці з чинною владою, хоча і провладні кандидати також потерпають від різних закидів. У медіа тим часом катастрофічно мало аналітики, констатують експерти. Подробиці почуємо від Анастасії Москвичової.
Кандидатка, що балотується у Луцьку, насправді чоловік, а через округ у Сімферополі до Верховної Ради хоче потрапити вампір. Це та інше у передвиборних агітках виявили спостерігачі опори. За словами координатора передвиборчих програм цієї організації Ольги Айвазовської, брудом поливають як провладних, так і опозиційних кандидатів та самовисуванців. Причому, за її словами, останніх звинувачують здебільшого у тому, що вони уклали угоду з дияволом і після обрання перебіжать до лав своїх нинішніх політиків. Опонентів. Часом до анонімних листівок із такою інформацією, яку знаходять у своїх поштових скриньках виборці, додають також копії підробних документів, що начебто це підтверджують, зауважує Айвазовська.
Слово «тушка», майбутній кнопкодав – це основні тези, які використовуються в політичному блоці чорного піару проти кандидатів.
Спостерігачі загалом зафіксували 44 випадки застосування чорного піару. Найбільше видають підробки агіток політичних партій, не марковані як передвиборну агітацію газети, що містять фотоколажі, які ображають окремих кандидатів. Однак за чинним виборчим законодавством такі дотепники не несуть відповідальності, говорить Ольга Айвазовська. Вона радить ображеним звертатися до міліції. А за словами голови комітету «Рівність можливостей» Олександра Чекмишева, із наближенням виборів стає менше аналітики на цю тему в ефірі та на шпальтах видань. А серед інформаційних матеріалів спостерігачі знаходять багато ознак того, що ті замовні.
Порівнявши результати соціологічних та електоральної підтримки, ми бачимо, що практично по всіх, як телеканалах, так і в пресі, до певної міри навіть інтернет, хоча, знову ж таки, повторюю, інтернет є найбільш збалансованим, лише стосовно партії регіонів, симпатії медіа понад удвічі більші, ніж симпатії електорату. По всіх інших чомусь симпатії медіа менші.
Консультант Ради Європи Расто Кужел знаходить у нинішній передвиборній кампанії багато схожого із нещодавною грузинською. Там також була війна компроматів. Окрім того, багато спільного експерт побачив із президентськими виборами 2004-го. Тоді, однак, якість журналістської роботи була вищою, заявив він.
В Україні лишилось менше місяця до достатньо важливих виборів. Мені здається, люди потребують більше об'єктивної інформації щодо кандидатів, аби зробити усвідомлений вибір.
Тим часом, за словами представників громадянської мережі «Опора», тільки впродовж вересня виявили 9 фактів перешкоджання роботи журналістів, що свідчить про ризик повторення таких випадків і під час самих виборів 28 жовтня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Станом на сьогодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 156 кандидатів в народні депутати України, а це майже 5% претендентів. Практично усі вони самі відмовилися балотуватися. Лідирує за кількістю знятих кандидатур Дніпропетровська область. Тут зійшли з дистанції понад 50 претендентів. Зокрема, на окрузі в Кривому Розі за кілька днів число охочих стати депутатами поменшало втричі. Кандидати, які не сходять з дистанції, вважають, що це на краще. В перегонах, мовляв, залишаються найсильніші. Водночас експерти зазначають, частина кандидатів знімає свої кандидатури, бо в них є потужні конкуренти. Частина були технічними і вже виконали свої функції. Подробиці Юлія Рецеперська.
На 31-му виборчому окрузі у Кривому Розі на виборах до Верховної Ради претендувало 16 кандидатів. За кілька днів охочих залишилось 5. Всі вибулі самі написали заяви про відмову балотуватись. 44-річна Тетяна Темченко висувалась від партії «Україна вперед». Про грошову заставу, яку втратить, не жалкує.
Я уїжджаю на длительний період і не можу по стану здоров'я. Шансів у мене не було втратити свої сили, енергію, гроші і продовжувати надіжувати партію. видела список.
Чому познімали свої кандидатури інші представники 31-го округу, запитати в них особисто не вдалось. Троє із них працюють на одному підприємстві і зараз, за інформацією, сприймальні відсутні на роботі. Решта – приватні підприємці та безробітні, прізвища яких у місті не на слуху. Координатор громадянської мережі «Опора» у Кривому Розі Сергій Федько зазначає.
Ці кандидати дійсно технічні, були лише для того, щоб провести своїх представників в члени дільничних виборчих комісій. Представники цих кандидатів не пройшли в члени дільничних виборчих комісій, то їм просто не залишається, що робити. У них немає на меті перемога на виборах, а люди просто технічну роль виконували.
Тим часом кандидати, які не сходять з дистанції, зазначають, що все на краще. У перегонах залишаться найсильніші, та й виборцям легше обирати з 5, ані з 16, сказала Радіо Свобода Віра Вернегор, яка балотується від об'єднаної опозиції у Кривому Розі.
Це дуже добре, що ці люди зняли свої кандидатури перед тим, як напечатані бюлетні, щоб виборці не путались. Сказати, що це були технічні кандидати, на жаль, в нас нема такого закону, щоб можна було доказати.
Провідний експерт з політико-правових питань Центру імені Разумкова Костянтин Декань зауважує, зараз відбувається процес консолідації найсильніших кандидатів. Технічні кандидати, імовірно, ідуть геть, бо вже заробили на виборах, каже він.
Не обов'язково всі технічні кандидати висувалися кимось там спрямовано. Частина людей розглядає цю ситуацію як такий маленький бізнес і користається цими можливостями.
Водночас експерти зазначають, що пік зняття кандидатів з виборчих перегонів уже пройшов. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А зараз до іншого регіону, до Харківського. Опозиція та кандидати там в народні депутати, висуванці, які не пов'язані з владою, скаржаться на нерівний доступ до виборців. За їхнім твердженням, місцеве керівництво залякує людей. Сільські ради і підприємці подібні закиди спростовують. Наш кореспондент Володимир Носков побував у селах Дворічанського району на Харківщині. Він хотів з'ясувати, що там відбувається наперед додні виборів. І ось що з'ясував.
Села Другий Лиман, Жовтневе та Вільшани розташовуються неподалік від україно-російського кордону. Цими селами, що входять до 176-го виборчого округу, другий місяць роз'їжджає кандидат у народні депутати, самовисуванець Степан Гавриш. Він розповідає, що напередодні його приїзду до людей приходять представники сільської ради чи сільського підприємства і залякують, щоб вони не приходили на зустріч.
І їм кажуть, дуже просто, ви не отримаєте розрахунку за свій пай. Ми не будемо допомагати вам вирішувати ваші злободенні питання.
У селі Вільшани Любов Крайдун, що є членом виборчої комісії від опозиційної партії «Батьківщина», докладніше розповідає про застосування адміністративного тиску.
Досить керівнику господарства на зборах сказати, щоб усі проголосували за регіонів, бо я знаю, хто за кого проголосує, і однозначно голосують. А в нас керівник господарства в чолі районного організації партії регіонів. Лебединський узнає.
Це керівник нашого господарства.
Харківські регіонали запевняють, що передвиборча кампанія ведеться за європейським стандартами, тиску не помічає вищезгаданий Віктор Лебединський, який керує приватним сільськогосподарським підприємством «Вільшанське». Він каже,
ну я ніде народних зборів не проводив, ні за партію регіонів, ні ще не за якусь. Я ніколи, нікого, ні за що не агітував, ні за яку партію.
У рівних можливостях для агітації в селах переконує і сільське керівництво.
У нас проблем нема ніяк. Приїжджайте і Батьківщина, хай приїжджає в регіони, хай хто ще хоче до нас приїхати.
Заявила кореспонденту Радіо Свобода сільський голова села Жовтневе Валентина Масюк. Коли ми спілкувалися з людьми, у Жовтневому якраз святкували День села. Тамтешні жителі між собою обговорювали, чи приїде до них Дмитро Шенцев, кандидат у народні депутати від партії регіонів. У центрі Жовтневого, біля сільських установ, пошти, клубу, стояв автобус із білоблакитною символікою. Неподалік – школярі з прапорами партії регіонів. Запитую у підлітків, звідки вони?
Казати не буду.
А ви вже чим займаєтеся? Скільки років вам?
Вчусь.
Ну, а де вчитися?
Дворічні. В ліцеї.
В ліцеї. І теж політикою так зацікавилися, так? А ви?
У школі.
У школі і теж з прапорами, так?
Нічого більше не скажу.
То вже на діти, сказала Радіо Свобода голова сільради Жовтневого Валентина Масюк. За її спостереженнями, з прапорами партії регіонів стояли випускники школи. На зауваження про підлітковий вік сільський голова відповіла.
Коли я була на території возле клубу, в нас готувалося до Дня села свято, должно бути, там стояли діти по 18 років.
Відкрито про застосування адміністративного ресурсу у селах пересічні селяни не говорять. Лише одна листоножа, не називатиму її ім'я і село, в якому вона працює, коротко сказала.
Ні, не треба, я такого не скажу. Пишу, мені тут жити.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Бабино Яру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління повинно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Причини негараздів в українсько-російських економічних відносинах у значній мірі зумовлені тим, що українські виробники не завжди оперативно реагують на запровадження Росією нових стандартів продукції. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Російській Федерації Володимир Єльченко, коментуючи сирну війну. Він також розповів про перспективи підписання нової газової угоди, а також виклав своє бачення причини того, чому за останні 10 років українська діаспора в Росії зменшилася на третину. З послом України в Росії розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
До молочної продукції з України були великі претензії. І зараз Росія запровадила утилізаційний збір на продукцію українського машинобудування. Чим би ви пояснили от таке ставлення Росії до української продукції? Чим це зумовлено?
Знаєте, якщо бути відвертим, то російська сторона і через посольство наше, і безпосередньо неодноразово попереджала ще, я пам'ятаю, з мого приїзду до Москви, це було літо 2010 року, тобто 2 роки тому, попереджала, що там з такого-то січня, з такого-то липня набудуть чинності нові певні правила митного союзу. Вони попереджали нас, не називаючи, можливо, конкретно, що це буде сир там чи щось інше, але попереджали. Зрозуміло, не збираюся применшувати роль, скажімо так, Росії в цій ініціативі, але все-таки наші деякі товаровиробники, вони до цього не поставилися досить серйозно. Вони вважали, що ну щось там буде само собою врегульовано.
Українці – це третя етнічна група в Росії після, власне, росіян і татар. Це фактор, який впливає на вашу роботу?
Звичайно, впливає. Ну, розумієте, українська діаспора в Росії звичайно відрізняється від канадської чи американської, це ясно. Відрізняється чим? Що вона набагато глибже, ну як, інтегрована чи асимільована в русське общество. Я наведу таку цифру. Значить, був перепис населення 2001 року в Росії і 2011-го. Тобто пройшло 10 років. У 2001-му українців було 3 мільйона, там чи 2,9, а зараз 1,9. Це пов'язано з тим, що просто на мільйон менше людей записали себе українцями. Чому? Теж є от, різні версії. Знаєте, одні кажуть, що в Росії стало немодно бути українцем. Знаєте, все-таки з часом люди дійсно асимілюються. І навіть якщо вони ще й говорять українською мовою, але вони вже себе українцями так не відчувають, як навіть 10 років тому. Вони кажуть, що 20-30. Тобто не те, що не модно. Знаєте, немає потреби в Росії бути українцем, на жаль.
Це була лише частина інтерв'ю із надзвичайним і повноважним послом України в Російській Федерації Володимиром Єльченком. Повну версію ви можете читати на сайті radiosvoboda.org завтра в суботу. І також там же ви можете коментувати. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Це «Свобода сьогодні». Ми з вами підводимо підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, що москвичі подарували би Володимиру Путіну до його 60-річчя.
Ну, якщо б я з ним була знакома, я би подарила йому огромну шоколадку. А то він якийсь завжди грустний такий. Навіть йому сладкого хочеться.
Ми дізнаємося, чому в Україні не популярна професія вчителя. А також сьогодні Всесвітній день Джеймса Бонда. 50 років тому вийшов перший фільм з агентом 007, і це ще не кінець.
Бонд.
James Bond.
А також сьогодні по закінченню нашої передачі о 21:33 в гості до програми «Молодь плюс» прийде Любко Дереш, письменник. Говоритимуть, звісно, про книжки. Ви знаєте, що кожен четвертий українець не любить читати, але детальніше, чому і як ви дізнаєтеся саме в цій передачі.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А у нас свобода сьогодні, і ми спробуємо замислитися над тим, чому професія вчителя не є популярною серед молодих людей. Може, тому що належно не оплачується, немає належної поваги з боку суспільства і влади, та в більшості шкіл застаріла матеріально-технічна база. Та попри численні проблеми, вчителька початкових класів Львівської середньої школи номер 91 Олена Іванова не уявляє своє життя без школи і учнів. Напередодні Дня вчителя бажає лише одного – довіри батьків. З учителькою спілкувалася Галина Терещук.
Самісінького ранку в середній школі номер 91 було по-святковому гамірно.
Нас 31 доки.
Розповіли школярики Олени Іванової. Саме любов до дітей є найважливішою рисою для вчителя. Власне, це і привело до школи 24 роки тому Олену Іванову. У неї навіть гадки ніколи не було, що обрала не ту професію. Кілька разів відмовлялася від керівних посад.
Поштовхом мені стати вчителем та, наприклад, мам. Як би сутужно не було в 90-ті роки, але все рівно і мама, і я, ми йшли до школи. І коли починався урок, ми забували про все. Любов дитяча, щира. Це, напевно, найбільше і найкраще, що є у світі. Коли дітки приходять, вони в мені бачать не тільки вчителя, а в першу чергу вони бачать друга і маму.
Однак поза школою ще й мама для 13-річної донечки і дружина для чоловіка.
У мене є великі, гарні кульки, які я складаю зошити і везу їх додому. І тоді у мене на газі вариться борщ, а за столом перевіряються зошити. Тому що треба деколи поєднувати і такі моменти.
Олені Іванові боляче те, що в суспільстві нав'язується думка, що вчитель корумпований і поганий, а відтак втрачається повага до важливої професії. А ось найбільшою проблемою у початковій освіті вважає видання нових підручників, які є недосконалими і непродуманими.
По-перше, видруковано запізно. Вони є досконалими лише на відсотків 50.
Те, що в освіті проблем не бракує, добре знають старшокласники, в яких поцікавилися, чи хотіли б вони бути вчителями.
Дуже хотіла бути вчителькою раніше, колись з першого по четвертий клас.
Проблема була зарплата. Дуже мало саме молодих йдуть працювати в школи.
Немає місць в школах.
Працювати з дітьми – це дуже важко, і треба знайти індивідуальний підхід до кожного учня.
А ті, до кого цей підхід шукає щодня Олена Іванова, дивляться на свою першу вчительку з захопленням і бажають їй з нагоди свята.
Я хотіла побажати, щоб вона була здорова і вчена, і слухалась батьків.
Я бажаю також, щоб її чоловік щоб любив.
Щоб її охороняв ангел.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми замислилися над тим, чи справді в Україні професія вчителя не популярна. Про це ми запитали перехожих Києва. І ось що вони нам сказали у відповідь.
Я з вами можу не погодитися. Ця професія престижна в Україні. Я за освітою вчитель початкової школи. Це люди, від яких залежить майбутнє. Вони закладають основи людяності. Але прикро, що наші школи мають таких вчителів, до яких діти не хочуть іти. А хто у нас отримує винагороду відповідно своїй ролі? Та власне будь-яку професію взяти. Я думаю, що це не питання престижності, це питання відповідальності держави.
Ну, я не думаю так, що не престижно. Все таки поважають вчителів. Матеріально обіцяють же зробити середнє, щоб була на межі середньої зарплати по Україні. Тому я так не думаю.
Майбутні вчителі, але не хочемо йти до школи, бо мало платять, і це дуже важко. Сидіти в класі, де 30 чоловік, вони тебе не слухають.
Тому що мало заробляють вчителі. Це дуже така трудоємка робота, і небагато людей можуть погодитися на це.
Мабуть, тому що нема соціального забезпечення. Зарплата мала, житло не дають. Щодо нашого класного керівника, то вона, мабуть, живе дітьми, живе школою, незважаючи на зарплату.
Це були відповіді перехожих Києва. Ви також можете приєднатися до обговорення цієї теми на нашій сторінці у Фейсбуці.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У цій же мережі Facebook активісти російської опозиції відкрили сторінку «Путін має піти у відставку», під якою підписалося вже десятки тисяч людей. Цю акцію почали напередодні 60-ліття президента Путіна, який він відзначатиме в неділю 7 жовтня. Цього дня відбудеться концерт для VIP-персон в рідному для Путіна Санкт-Петербурзі, а молодіжне крило правлячої в державі партії «Єдина Росія» буде відзначати цю подію по всій країні. Тим часом Радіо Свобода запитала на вулицях столиці Росії перехожих, як вони собі уявляють день народження президента і що би вони йому подарували. Ось деякі з цих відповідей.
Айша Умбет, 13 років, яка співає в хорі Великого театру.
Якби я була з ним знайома, я би подарувала йому величезний шоколад, бо він якийсь завжди сумний, мабуть, йому чогось солодкого хочеться. І мені здається, що дуже важко управляти державою. Звичайно, президентом був і Медведєв, але Путін дуже багато зробив для країни, він дуже сильно втомлюється і, мабуть, тому такий сумний. Мені здається, що йому потрібно подарувати щось веселе, щоб він був радісний і частіше посміхався.
Чаще улыбался.
Віталій, 18-річний студент Московського міського технікуму авіації.
Я б подарував
шановному Володимиру Володимировичу величезний шмат лайна і хотів би обґрунтувати це тим, що за весь час свого правління він нічого не зробив. Ну, може, щось зробив для Росії, але це дуже мала дещиця у порівнянні з тим, що він прогайнував. Зараз, що він витворяє, це просто смішно. Облаштовує такі тупі закони, як, наприклад, про мітинги і про зібрання.
Тамара, 67 років, яка пояснила нашому кореспондентові її спосіб придбання квитків до московських театрів.
Дай Бог йому терпіння. Нам вже не потрібно терпіння. Ми звикли до різних обставин у житті. Ну і молодому поколінню терпіння.
Молодому поколінню терпіння.
Ірина Білова, журналістка, 29 років.
Володимир Путін така людина, у якої, звичайно, все є. Тому я думаю, що подарунок має бути дуже чимось незвичним та від усього серця. Тому якщо про подарунок, то щось зроблене своїми руками. А так, якби я вміла малювати, я б щось намалювала.
Я б нарисувала би.
Наталія Кузнєцова, 60 років, журналістка, бажає Путіну інтелекту, розуму.
Він самодостатній, і все у нього є. Все, що можливо, він має. Хотілося б побажати йому розуму, щоб управляти країною. Не емоцій, а розуму, щоб людям жилося ліпше. Неоднозначна політика, і людям не стає жити краще. Простим людям я маю на увазі, не якимось чиновникам і вищим, вищій еліті, а простим людям. Ось, мабуть, і все.
Пожалуй, все.
І ще одна подія, про яку ми розповімо. Виявляється, що сьогодні незвичне свято – Всесвітній день Джеймса Бонда, а приводом для нього стало 50-річчя з часу появи першого кінофільму з цим вигаданим агентом британської розвідки. Усе це можна було би сприймати несерйозно, але варто зауважити, що за свою історію фільми з цим героєм зібрали лише в кінотеатрах понад 5 мільярдів доларів. І це ще не кінець фільму, розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Півсторіччя тому кіноглядачам відрекомендувався ось цей чоловік.
Бонд. Джеймс Бонд.
Кажуть, що тепер 50 років – це якраз час розквіту сил та зрілості. Але є що й згадати. 22 кінострічки, і за кілька тижнів на екран виходить 23-я. Компанія Sony Pictures, яка тепер володіє маркою агента 007, вирішила скористатися нагодою, щоб якомога ширше розрекламувати новий кінофільм – Skyfall. І у зв'язку з цим, зокрема, вже випущено у світ головну пісню фільму у виконанні «Адель», що буде супроводжувати нові пригоди Джеймса Бонда. Fall, З рекламних уривків нового кінофільму можна зробити висновок, що аудиторії запропонують уже традиційний набір. Несподівані повороти сюжету, постріли, їзду на розкішних автомашинах і, звичайно ж, будуть жагучі жінки. Досі усе це спрацьовувало. Але доля кінофільмів про Джеймса Бонда не така проста. Знавці кіноіндустрії переказують, що принаймні двічі кіностудії, які робили стрічку, були на межі банкрутства. Вирували баталії двох окремих студій, які одночасно робили різні фільми з одним героєм. Питання того, хто гратиме роль найвідомішого англійського шпигуна, створеного письменником Іаном Флемінгом, завжди розпалювало майже стільки ж пристрастей, що й у самому кінофільмі. Українська акторка Ольга Куриленко заробила світове ім'я, зігравши партнерку Бонда поруч з Деніелом Крейгом в найостаннішій на сьогодні стрічці «Квант милосердя». Наостанок дві показові цифри. Перший кінофільм з Бондом «Доктор Ноу» зібрав 60 мільйонів доларів у касах, а минулий «Квант милосердя» майже 600 мільйонів. Чи буде ще одна кругла цифра? Чи протримається Джеймс Бонд на екрані до 100 років?
Бонд. Джеймс Бонд.
Так, підписався Богдан Цюпин, я підписуюсь Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Це була «Свобода сьогодні», далі «Молодь».